qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 9 aprel kuni Aziz Abduhakimovni O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vaziri lavozimiga tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shuningdek, prezidentning 9 aprel kuni qabul qilgan PQ 5069 sonli qaroriga binoan Ulug'bek Ahmadovich Azamov Turizm va sport vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga, Abdulaziz Uralboyevich Aqulov Turizm va sport vazirining o'rinbosari lavozimiga, Avazjon Qudratullayev Karimov Turizm va sport vazirining o'rinbosari lavozimiga, Zarif Ochilovich Kazakov Turizm va sport vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Shu bilan birga prezidentning PQ 5068 sonli qaroriga asosan boshqa ishga o'tishi munosabati bilan Faxriddin Umarovich Davrokov Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Eslatib o'tamiz, kuni kecha prezidentning tegishli farmoniga asosan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.